Äripäevaraadio.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere, hea raadiokuulaja! Saame head uut aastat soovida Uusmaa kinnisvarasaate tegijate poolt teile. Ning ja meil on öelda, et uuel aastal ka me jätkame Uusmaa kinnisvarasaatega. Iga nelja nädala tagant siis Äripäeva raadio ja Uusmaa kinnisvarabüroo koostöös aktuaalsetel kinnisvarateemadel siin Äripäeva raadios räägime. Tänases saates, nagu ikka uuel aastal, mida tehakse, vaadatakse veidi ettepoole ja proovitakse prognoosida, proovitakse seda uut aastat iseloomustada, mis võiks ees oodata ning mida muud meie ka siin teeme, kui täpselt seda ka oleme plaani võtnud. Ja meil on öelda, et Uusmaa kinnisvarabüroost on tulnud kolm külalist Äripäeva raadio stuudiosse uue aasta hakul seda tegema. Tere tulemast, Uusmaa juhatuse esimees Jaanus Laugus.
Tervist, tervist ja head uut aastat kõigile.
Ja analüütikud Risto Vähi.
Tervist.
Ning Igor Haval on ka külas. Tervist.
Tervist ja head uut aastat minu poolt.
Kuidas siis uus aasta tuli teile, head külalised, valasite õnne ka ja mis see kinnisvara õnn näitas? Kas on midagi head loota?
Mina valasin vist mõttes õnne ja see õnn pigem või lootus on pigem see, et äkki omikroniga saab ühele poole ja võibolla selle aasta teises pooles äkki hakkaks see maailm natuke rohkem avanema jälle.
Ja lootust on. Kas midagi muud näitas teile Igor? No,
tundub küll, et rahvas oli päris aktiivne ja tänavatel ja saluuti lasti kõvasti, nii et usun, et tulevik on positiivne.
Ma isiklikult usun ka, et vaata, kuidas meil tervikuna Eestis on läinud, siis me oleme võrreldes mõne teise riigiga kriisist üsna hästi välja tulnud.
Optimismi võiks jäguda, aga täpsemaks siis nüüd läheme ja enne kui 2022 pildina ette võtta, peaks selle hetkeolukorra kaardistama, ehk siis natukene vaatama, mis 2021 ikkagi juhtus või kus me nüüd siis aasta hakul oleme. Mõningad sellised tähtsamad arvud, mõningad tähtsamad näitajad, noh kas võib öelda, et kõik kasvas, kõik tormas üles poole ja lõppu ei paista, kas see oleks selline adekvaatne kokkuvõte või saab siin mingid nüantse välja tuua, Igor?
Vahepeal tundus küll niimoodi, et hinnakasv ja tehingute arvu kasv oli nii kiire, et küsida võis kõike, aga aasta kokkuvõttes oli üsna hea aasta võrreld sellega, et 2020 ikkagi aasta algul oli niivõrd ränk langus, siis me ikkagi näeme, et korterite tehingute arvu kasv siin oli üle 20%, majade suvijate puhul enam-vähem sama. Kruntide tehingute arvu kasvas siin üle 50% ja hinnakasv siin korterite puhul näiteks oli siin 10% lähedal. Tallinnas eraldi segmenditi vaadates uusarenduste järelturu hinnakasv oli samuti üle 10%, et ta võibolla taapärase hinnakasvuga võrreldes veidi kiirem oli, aga aru saadav, et oma osa oli siin ka taastumisel.
Võtame selle aasta niimoodi perioodideks või kartalite kaupa, siis kevadel oli selline väga suur hüppe suvel, toimus jõnks alla, aga kuidagi sügisel jällegi nagu veel viimane püst lood üles, kui me võtame näiteks Tallinna korteri tehingud kuised, siis novembris tehti jällegi 14 aasta rekord, et Tallinnas tehti novembri jooksul jällegi üle 1000 korteri tehingu julgelt. Mis siin siis need tõuke ja tõmbe jõud olid, mis need aastat niimoodi lükkasid üles ja alla, rohkem üles siiski?
Ma veel jätkaks ja ütleks, et võibolla üks aastagi iseloomustav märksõna oli defitsiit. Just mis tulenes Tallinna turust, siis uute korterite defitsiit, et meil uusi korterid, kui me reeglina siin eelnevalt kriiselsetel aastatel oleme harjunud kuskil 3000 pluss uut korterite aastas, siis me see aasta ja eelme aasta nägime, et see langes sinna 2500 juurde. Mis see tõi omakada kaasa? See tõi kaasa nii kiire hinnatõuse kui ka eriti suure aktiivsuse kasvuga järelturul ja me nägime, et ka järelturu hinnakasv oli isegi veel kiirem, et me tõesti oleme tunnistajaks olnud korterite kiirele hinnakasvule, mis on võrreldes siis palgakasvuga olnud kiirem ja tekitab siin küsimusi ka tuleviku osas, et mis saab siis meie korterite taskukohasusest.
Jaanus?
No tundub küll, et rahval on rohkem raha, et lihtsalt see raha tuleb investeerida ja võibolla vähemdeda siis tarbimisse lükata. Eks see oleks kõige parem ravi ka inflatsiooni vastu, et lisaks siis võibolla sellele, et palju tuge on olnud siis raha printimisest keskpankade poolt või turule toomisest, eks see jõuab mingil viisil jõuab lõpuks ka Eesti ja meie tarbimisse. Ja teiselt poolt võib-olla see teise samba pensioniraha hulk ikkagi ka turul, et ei tasu seda unustada. Et eks see mõjutas ka meie turgu ja kui sa oled nende rahadega finansseeritud, siis eks tekib mõte, et kas minna osta poest järgmine televiisor või võib-olla investeerida see raha varadesse. Nii, eks see varade kasv on olnud nii aktsiapörsil kui kinnisvaras, et ja eks ta jätkub. Et täna on võib-olla Uusmaas olnud pigem küsimuseks, et kuidas me selle töökoormuse nüüd ära välja kannatame, et võib-olla mitte maaklerite poolel niivõrd, kuivõrd just hindamise poolel, kus siis neid varade väärtusi maja määrata ja pankadele toeks olla ja seal siis niimoodi täiskäigul on töötatud vast kõik hindamistiimid Eestis, et aga no, oleme kinnasti hakkama saanud ja loodame ka tuleviku peale, et nii, läheb edasi.
Minule tundub, et siin on inimestel, kell on võimalik investeerida, kes tahavad oma raha inflatsiooni eest kaitsta, on sel siis eelmisel aastal nüüd juba olnud selline raske dilemma, et mida rohkem kasutada, kas kinnisvara või väärtpaberit. Kinnisvara või väärtpaberit, et mis oleks see õige koht, kus saada paremat tootlust. Ja mõlemad on nagu näidanud oma jõudu ja oma sellist õigustust sellel valikul, aga nagu selget võitjat mulle tundub, et ei ole. Et see börsiteema on ka üsna selline aktuaalne olnud, aga kinnisvara teema seal kõrval kogu aeg ka. Et kuidas see võiks nüüd hakata lahti rulluma siin 2022? Risto, kas sa julgeksid öelda midagi selle kohta?
Ma arvan, et kindlasti see börsipidu jätkub veel mõnda aega ja tulevad järgmised IPO-d ja need märgitakse kindlasti veel üle. Kinnisvara on selline kindel teema, kus ei märgita alati kõike üle, aga kui sa sinna paigutad, siis sa tead, et sul see raha jääb vähemalt alles. Ma arvan, et tegelikult oles ise ka investor, siis minule meeldivad nad kõik, nii börs kui kinnisvara kui fondid. Ja ma arvan, et tegelikult kõige parem ongi võib-olla teha nüüd selgitustööd siin ka rohkem, sest et eks me teame ka seda, et meil on siin palju pettureid liikvel, kes inimestele helistavad, et investeerimine on tõsine rahvasport ja võib-olla selles rahvaspordist tuleks natukene sellist kohtunikutööd ka teha, et võib-olla see aasta äkki võiks selliseks saada, et ka inimestel natukene tuua lähemal, et mis on, et mis ja kuhu ongi parem, et praegu on natukene stiihjad kohati näha.
Kinnisvarast konkreetsemalt rääkides nüüd see aktiivsus ja just tehingute arv. No, väidatakse, et tehingute arv on see esimene indikaator, mis näitab, kuhu pool asja hakkab liikuma. Kas nüüd võiks 2022 julgeda öelda, et see hakkab ikkagi vähenema? No, korteritehingud või maatükkide tehingud või mis muud täpsemalt? No, kuidas te julgeda öelda?
Minu jaoks oli eelmine aasta 2006, nüüd algas 2007. Mitu erinevast stsenaariumit on, aga ma ise olen enda mõttes kuidagi mänginud sellega, et äkki see aasta tuleb see tipp ära.
Et me oleme tehingut arvult vist tipule suhteliselt lähedal, kui võrrelda nüüd 2006-2008. Oli see tipp vist 8 või 9, eks? Et me oleme selle eelmise buumi tipule suhteliselt lähedal, aga vist ei ole veel päris sinna jõudnud, kas Igor kommenteerib,
et... Ja, et ma vaatasin ka, et kui november oli meil väga hea kuu, siis ütleme, novembrit on ületanud vist kas 2005 ja 2006, 4, umbes mingi 5-6 kuud. Ehk ütleme, esikümnesse läks ta kindlasti. Vaatas, ütleme, majanduskasvuprognoosi ja kiiret hinnakasvuprognoosis. Ma ei oska julgeda lubada, mis tehingute arvuga juhtub. Ma tõenäoliselt eeldan, et küll kui uus arenduste osakaal kasvab, et siis võib-olla jääb sinna sellist aktiivsus sisse, aga samas ma näen seda, et üha enam kasvab nende inimeste hulk, kelle jaoks kinnisvara ei ole enam mitte esimene kodu, vaid see on võib-olla neil teine ja kolmas kinnisvara, et võib-olla omanike osakaal võib kokkutas isegi väheneda samas kui aktiivsus kasvab, et lihtsalt võib-olla vähemate kätte rohkem varasid ja rohkem omandid, mis isenesest vaadates, mis Lääne-Euroopas need trendid on, see üsna hästi peegedab seda liikumist, et kuhu ka
suunatame liikumist. Tegelikult ikkagi objektide arv turuleks, et mis on müüa, see on üks suurimalt pidureid, et lihtsalt ei tule uut kaupa peale. Et,
Seda on räägitud aasta otsa, ehk et oli see korona paus, esimese koronalaine paus, et ei tule peale, et nüüd ühel hetkel hakkab nagu tulema jälle, aga ikkagi see arendusvõimsus ei ole veel piisavalt suur ja võibolla ei saagi suureks, sest et ju ehitushinnakasv ja muud probleemid sinna juurde.
Just tarnahelete probleemid ja kõik see muu, et mis segab tegelikult ka pikalist planeerimist ehituses. Et eks me oleme mitmete küsimärkide ees ja olukord on nagu täiesti uudne, et nüüd hinnata ja võibolla, et järgmine aasta tuleb langus, oleks ilmselt ka väga profetlik, et pigem ikkagi tundub, et see stabiilne kasv nagu jätkub, et kas sellises tempos ilmselt mitte, aga meil on veel minna.
Et võiks, kes veel tahab, kellel on võimalust, siis tegelikult veel võib ka investorina kinnisvaraturul laieneda, siseneda. Nagu...
Eks iga aastaga risk nagu kasvab, eks, et mida aasta edasi ja hinnad, mida kõrgemal lähevad, seda suurem on risk, eks täna on positsioone võtta, aga et... Ja spekulatiivsed raha on ikkagi elukondlikul turul ka päris märgatavalt juures, et just viimane aasta on olnud see hetk, kus on tulnud spekulatsiooni palju ja just uusarenduste osas, et pigem käib nagu konkurents, et kes siis need korterid seal proreerib ja positsiooni oma kontrolli alla saab, et siis võibolla edasi müüa ja paljud arendajad siis näevad vaeva sellega, et spekulandid neid positsioone võtta ei saaks, et oleks pigem ikkagi koduostjad need, kes need korterid broneerivad, et selline kerge võitlus turul käib.
Mis see vahend siis on arendajal, et mitte spekulandi kätte anda ja kui suur see spekulandide osa siis hetkel praegu on julgete öelda mingit osa hinnangut?
See sõltub arendust, aga mida mina olen küll näinud, on siis võlaõigustike siis lepingute siis edasi müüke, et oleme näinud, et võlaõigustikuga on üks hind ja siis müüakse edasi, et seal teenitakse selline, noh, kahetoalise korteri puhul isegi selline paarkümmend tuhat eurot.
Arendajad peavad võlaõigustikus lepingus siis ära määratleda, et seda lepingut edasi müüa ei saa ennem kui korter on valmis ja asjaõigusleping on sõlmitud, et ei tekiks need vahemüüke ja või siis määravad selle protsendiga, kui see müük tekib endale õiguse veel raha saada juurde, et just sellist spekulatsiooni vältida, et eks see ebamugav teema on ja hindade prognoos, kui sul on pikem arendus, ütleme suurem maja, näiteks mõni torn ehitis ja hindade prognoos, mis kahe aasta pärast võiks olla õiglane hind, on täna ikka suhteliselt keerukas, et me vaatame siin pea kvartal võibolla korraga täna turgu.
Olemegi hinna juurde jõudnud, üks selline õhku paisatud võimalus on, et nüüd hakkab käesoleval aastal, alanud aastal tulema ka sellise avatud hinnaga müügipakkumisi rohkem just täpselt, et kuna hinnatõus on nii suur arendaja ei ole kindel, kas ta suudab selle hinnaga valmis ehitada, et siis kui on materjalide muu hinnatõus, et siis aga kliendi jaoks selle kinnisvara hind kallineb. Kas see on usutav teie hinnangul, et selline asi hakkab saama, kui mitte valdavaks, siis vähemalt, et suurenema kõvasti?
Kõvasti, ma küll ei ütleks.
Ma ei usu ka, et...
Tähendab seda, et on ebakiindlust valmimises. Seda oli eelmine aasta ka näha pisikeste arendajate puhul, kus, noh, öeldigi ära, et me täpselt ei tea ausalt, mis ajal me selle maja valmis saame. Aga see avatud hind, see pigem võib ostjale tunduda lihtsalt selline... No ebausaldusväärne olukord.
No pigem on võibolla trend, et ehitatakse majad valmis ja müüakse võtmed kätte tooteid. Et see võib olla uus laine, et võib-olla ette müüki teaks vähem.
Ja siit, kui me juba hinna juures oleme, siis järgmine teema, mis siin meedias on järjest rohkem kerinud ka üles, on siis see mure selle kinnisvara tasku kohasuse üle ja siis seal juures see küsimus, et kas keskmise ja allapoole keskmise sissetulekuga inimestele peredel on üldse asja, no siin pealinna või ka suuremate linnade kinnisvara turule enam.
Arvestas sellega, et kui laenu tingimused siin suurel määral ei muutu, inflatsiooni kasv on jätkuv, intressi määrad Euroopa Liidus otsustatakse, et ei muutu, et majandust ei jahutata, siis ma küll ei näe, et miks selline kinnisvara hindade kasv peaks pidurduma ja saamoodi on näha, et võibolla madalamate või keskmispalka teenijate inimeste võimalused omada oma kodu ei muutu lihtsamaks selle aastal.
No. Ma isiklikult usun, et lihtsalt need linnapiirid nagu laienevad ja võetakse positsioone siis natuke linna äärsetes asulates, kus siis võibolla see maahind on soodsam ja saab ehitada siis need väiksemaid korterelamuid ja eramuid, et mida siis peredele pakkuda, et see on tavatrend on, kui turg on aktiivne, et linnapiirid laienevad ja tekivad uued kohad, kuhu elama minna.
Hästi, võtame selle teema mõne pärast ka ette, aga ikkagi see taskukohasus veel, et siin erinevad pangad on natukene ka vaielnud siin meedias viimase kuu jooksul, et mis on see osakaal eluaseme laenude võtjate seas, mis on see osakaal, kellel on tõesti miinimum palga lähedane või selline kõvasti allapoole keskmist palk, kas see on nagu kaduv väike seal mõned üksik protsendid või on ta suurem, et kuidas see tunnetus on turult, mis teie analüüs ütleb, kuidas pidi siis rohkem on?
No arvestas seda, et ilmselt tehingute arv on langemas, siia vaevalt nüüd pangad soovivad vähem oma mahte vähendada, siis ootame huviga uusi tooteid turule, mis võimaldaks siis laiema põhjalist laene võtta. Me teame, et meil siin Skandinaavia naabrid pakuvad ka 65 aastaks laene, nii et saad pärandada laenu ka kolmandale põlvele.
Kas see on tausta info, et on kuulda, et sellised asju hakatakse Eestis pakkuma või see on praegu lihtsalt teie üleskutse, et võiks olla?
Pigem on see meie spekulatsioon, et ei ole veel kuulda, et oleks need tooted tulnud, aga kuna me seda võrdlust seal Skandinaaviast vaatame, et siis ühel poolt intressid on ikkagi meil natuke teise numbriga kui meie naabritel ja ka tooted on ikkagi nagu agressiivsemad, et siin nagu arenguruumi on.
Samas Bigbank tuli ju turule eluaseme laenu turule sisenes ja nad pakuvad siis põhiosa siis edasi lükkamist, et esimese 20 aasta jooksul sa maksad intress ja pärast saad põhiosa maksad, et mina küll võtaks Jaanuse jutu sõnasabast kinni ja tegelikult tooks välja, et kui on muutuv olukord ja kui on näha selgelt pudelikaela, kas siis majanduses, tervikune, siis tegelikult sunnib innovatsioonile ja sunnib arendama, et ma arvan küll, et pankade silmis võiks see olla mingisugune jälle võimalus, et kuidas kas siis kasvatada oma olemasolevat kliendi portfelli baasi või kuidas siis tuua teistsuguste lahendustega turule, mis siis võiks sobida ka mingi teistsuguse sihtgrupile.
Mulle tundub praegu, et see on natukene ka usuküsimus, kas sa usud, et inflatsioon on palgakasvuga võrdne ja et see nii-öelda üks tasakaalustab teist ära ja reaal palgakasvu praktiselt polegi või sa usud, et tegelikult palgakasv ületab ja ka need vähem palkas on inimesed hakkavad järjest rohkem suutma tarbida ka kinnisvara sektoris osalema rohkem. Siin on isegi majandusanalüütikud, selles osas mulle tundub üsna eri meelt või ei ole nagu sellist ühtset selget seisukohta, kuidas pidi see täpselt on olnud ja kuidas pidi see eriti nüüd võiks 2022 hakata olema.
Aga tegelikult see on üsna palju poliitika vaatlemine ju. Sa vaatad, et mida Euroopa oma intressi määradest arvab, siis sa vaatad, mida idapool üks härra kaasihindadega arvab tegevat ja tegelikult need on ju kõik need tulemused, mis meil seda inflatsiooni praegu mõjutavad. Et sa lihtsalt ei tea, võibolla ei saa alati kõike ette arvata, mida poliitilises ringkondades praegu meil võibolla toimub.
Ja teiselt poolt ma ise arvan, et pigem krediidiasutusele on väga, väga südamelähedane ikkagi klient, kes ostab endale kodu. Eks? Et püütakse nii arendajate poolt kui ka krediidiandjate poolt välistada neid kliente, kes spekuleerivad kinnisvaraga. Ehk siis usun, et neid tooteid, mis pere kutsuvad ostma ja investeerima kinnisvarasse, kindlasti tuleb uusi.
Üks viimane uudis oli siin just vana aasta sees. Viimastel päevadel tuli välja, et kõige suurem laenumahtude kasv sektorite kaupa on just kinnisvarehitussektor. Mina siit loen välja, et seal eeldatakse, et seal on tahetakse laenu võtta, siin eeldatakse, et sinna ka julge laenu anda, et nad jaksavad tagasi maksma. Ehk, et usutakse selle sektori elujõudu ja kasvu, mis siis nagu natukene ütleks, et ega spekulatsioon võib jätkuda, sest et sogases vees ja sellise muutuvas vees on osavatel lihtne suurt kala püüda ja selline stabiilne koduostja, kes tahab rahuliku keskkonda stabiilselt, tal on järjest raskem üldse aru saada, mis toimub, mis on hinnad ja on osaleda ka, sest et see lait läheb järjest kõrgemale. See ei ole nagu hea märk. Vaatan otsa teile, et äkki ma olen liiga pessimistlik.
Pigem see, ütleme, spekulatiivne pool hoiab sinna, ütleme, linnade kesklinna või parimatesse piirkondadesse, et see spekulatiivne raha pigem vaatab seda, et ma arvan, et sellist võib-olla tava koduostjat või pereloojat otseselt ei tohiks segada, et pigem küsimus on, millised ambitsioonid on meie noortel peredel ja koduostjatel, et kui nad tahavad saavutada positsiooni kuskil meie suurtemate linnade või linnade tuiksoonel, siis seal on kindlasti konkurents suurem kui teine asi, et see siis uus mingisugune ma ei tea, põllumaa luuakse elukeskkonnaks.
Ja vaadates, kuhu ka võibolla kinnisvarainvestorid on oma pilgu suunanud ja üha enam võibolla on hakanud laiendama enda, siis osakaalu on üürikinnisvara, et võibolla ma näen seda, et üheks trendiks võib saada siis, no mis on tegelikult ka Eestis juba tekinud, et üürikinnisvara normaliseerub, seda ei hakata vaatama kui mingi teisejärgulist kinnisvara ja siis noored pered võibolla lükkad siis erinevatel põhjustel oma esimese koduostu edasi ja siis elavad üüripinna, et võibolla me näeme sellist pikaajast trendi ka seda, et Eestis meil üürilepingud muutuvad pikemaks ja tekib selline, mis juba on ka alanud, siis üürikinnisvara professioniseerumine.
Üks trend, mida 2021 oli näha ja nüüd võikski küsida, et kas see jätkub ja suures osas on see hinnatõusu ja kiire kasvu laienemine väljaspoole Harjumaad juba kaugematesse piirkondadesse väike linnadesse juba peaaegu üle Eesti, ehk et see valgub laiali, kui me rääkisime siin, et me näeme Harjumaa äärealadel kiiret hinnatõusu võibolla aasta tagasi, siis nüüd me räägime, et me näeme kiiret hinnatõusu juba pea igas maakonnas Eestis. Kas see nüüd ongi nii, et osta kuskilt odavalt ja oled aasta pärast võidumees, sest ta on 20-30% kallim?
Ma ütleks tegelikult niimoodi, et hinnatõus liigub mööda raute ühendusi. Päris nii ei ole, et osta nüüd ja siis aasta pärast nüüd teise hinnaga, et kui sul seal teises kohas, kus raute ühendust ei ole, töökohti ka ei ole, tegelikult ei ole selle korteriga midagi teha, siis sa ei müü seda lihtsalt sellise hinnaga. Et see hinnatõus, mis on perspektiivikas ja kus su kinnisvara on ka tulevikus likviidne, on paljuski seal, kus sul on head ühendused või on töökohad seal samas olemas. Et ma ise ütleksin küll, et vägagi mõjukaks on saanud see, kus sul on rongi ühendus, mis sind viib suuremasse linna või siis on sul olemas seal kas või omal töökohad, et see suurem linn, sa ei pea seal alati käima, aga on hea, kui sind rong sinna viib.
Mis
jah, arvestas sellega, et siin Jaanus esimest saate poolest ka tõi välja, et tekib selline eeslinnastumine või äärelinnastumine ja see ei ole ainult Eesti trend, et see on näha globaalselt, siis tõesti see, transportiühendused muutavad oluliseks, noh, siis ka tegelikult kohalikud internetiühendused, et noh, lisaks sellele, et võrguühendused, rauteühendused peaks olema, siis tegelikult iga omavalitsuse eesmärgiks peaks ikkagi olema kohaliku ettevõtluse arendamine ja mina küll näen seda ja tegelikult see on positiivne Eestis, et meil on olnud selline regionaalne tasakaalustamatus väga pikalt, et Tallinn ja Harjumaa on hindade keest ära läinud, et tegelikult on hea vaadata, kus on hinda läinud võibolla ka varem võibolla mitte nii perspektiivsete piirkondade maamajad, et seda on näiteks näha ka see sama KredExi üüri kinnisvara või niimoodi elukondiku kinnisvara toetusmehanism, kus noh, Imavere näiteks osutus väga populaarseks piirkonnaks, et selliseid näiteid võiks olla rohkem ja riik kui meie kõige suurem investeeringute suuna võiks selles osas olla ka eeskujuks.
Kas siin seda ohtu ei ole, et hetkel, kus raha nii-öelda sügele paljudel ja tahetakse kuidu huu paigutada ja loodetakse tõusu, aga no reaalses võttes inimesi Eestis ei jätku, et seal tegelikult ikkagi selle väiksemates linnades ja kaugemates nurkades seda elu nii palju pole ja kui me jõuame sellest 2007. aastast potentsiaalselt, mis nüüd siis nagu Risto Vähi hinnangul praegu saabus meile, kui me jõuame äkki 2010. aastast, et siis tegelikult saabub see reaalsus, et seal pole tegelikult seda üürniku võtta, seal tegelikult pole seda hinnatõusu, mitte kuskil näha, sest lihtsalt inimesi pole.
No vaad, see olenebki sellest, et milline on üleüldine Eesti sidusus. Ja noh, hetkel ma näen, et see sidusus tuleb pigem sellest, kui sul on võimalus liikuda või siis on olemas töökohad, aga nähes seda, et inimesed pigem ikkagi käivad suuremates keskustes, siis no esialgu võiks olla olemas ikkagi mõistlik ja normaalne liikumisvõimalus.
selle loogikaga mõned kohad võiks nimetada konkreetselt ka ära raudteest rääkides. Me oleme siin Lääne-Virumaa Tapa linna hinnatõusust rääkinud, see on juba varasemad aastad toimunud, aga nüüd on näha, et see mööda raudteed Tartu suunas on ka hakanud edasi liikuma. Me saame rääkida Väike-Linna Tammsalu hinnatõusust 2021, mis oli tugev isegi Jõgeva, kuhu suunda veel, mida veel võiks välja tuua. Mis need tulipunktid võiks olla Väike-Linnade osas, kaugemate piirkond osas?
Korralikult on see juba toimunud ka Paldiskis, mis on ju tegelikult väga kompaktne ja paljude töökohtadega linnake ja ka hea rongiühendusega Tallinnale tegelikult lähemal, kui need kilomeetrid näitavad. Ma ütleksin, et kõik, mis on sellise hea raute ja maante ühendusega, et me ei pea rääkima ainult siis Tallinna ümbrusest, et näiteks Tartus ju samamoodi tegelikult linn liigub järjest Elva poole, liigub järjest Põlva poole. Isegi statistika ametu eelmine aasta mäetan ühes nende blogipostituses välja, kuidas Põlvat on hakanud mõjutama see Tartu positiivne lähedus. Ja tegelikult näiteks ka Viljandi, mis on mu enda üks lemmiklinnu Eestis, kus tegelikult on ju arendustegevus väikese linna kohta väga suur, teise ringi korterite osakarjast väiksem, ja hinnatõus ka olemas ja linnast räägitakse väga palju positiivselt, et isegi ju eelmine aasta New York Times pühendas terve suure artikli Viljandile, mis leidis ka Eestis väga palju sellist kajastust ja ma tean, et pärast nii mõnedki sellised kunstihinged hakkasid jälle sinna Viljandi poole vaatama ja omale suve kortereid natukene soetama, et
no raute läheb ka Narva ja Pärnu, et eks need kõik suunad on popid ja täna võib-olla pigem küsimus on ikkagi, et kuidas see autotransport ja muu transport areneb, et ootame ikkagi, et need neljarealised teed ka üks päev Eestisse saabuks, et ei saa nagu ala hinnata infrastruktuuri vajadust ja olemasolu, et see kõik annab meile võimaluse minna linnast kaugemale ja elada mugavalt ära.
Just nimelt, et Eestis ongi võib-olla praegu see probleem olnud, et see sidusus on veel väike, et on suured tõmbekeskused, mis siin ükskord paika pandi ka riiklikul tasemel ja siis teised kohad on siis, kuidas nad on. Et, no, seda sidumist üks teiega oleks vaja rohkem, sest inimeste huvi tegelikult ju elata linnast väljas on olemas ja see on suur ja see on kasvav.
Mina endiselt ei saa aru nagu nendest, kes ütlevad, et võib-olla meil need teid ei ole vaja, et tegelikult, kes need teid mööda on sõitnud, saavad aru, kui palju on seal ikkagi riske ja oma nagu eluga riskides sõita, ma ei tea, Tallinnast Tartu, no, ei ole vast kõige õigem või, no, eks kindlasti teed on paranend ja täna saab juba oluliselt kiiremini kui võib-olla 10 aastat tagasi, aga sellegi poolest, et meil võrreldes muu Euroopa kõik arenguruumi on.
Kui palju reaalne kinnisvara ostja praegult ikkagi vaatab seda, et kui ta kuskile piirkonda otsib, ehk siis, et mis on seal lähiaasta perspektiiv, millised võivad tulla sinna uued teed, kuidas seal võid paraneda infrastruktuuri arendamine, mis on see lootus riiklikeks investeeringuteks, kui palju seda ka vaadatakse või see on nii selline kauge üldine, et seda ei peeta silmas?
Ma ei usu, et näpuga järgi aetakse, aga ma just käisin välismaa külalistega siin Pühataja Kotepääl ja muidugi see piirkond seekord lumisena ja kaunina väga meeldis. Aga ikkagi see sõit sinna ja tagasi, eks, mis võtab põhimõtteliselt ühe päeva. Võibolla see oli see takistus, mis täna jätis talukoha ostmata välismaa inimestel siis Eestis. Et nagu koht ülimalt meeldis ja soov investeerida oli suur, aga lihtsalt kodutee sai olema natuke pikk ja väsitav.
Igor.
Ma tooks samamoodi positiivselt, jah tõesti, et võibolla näpuga järgi aeta, aga igasugune selline positiivne sündmus ka tõukab selle piirkonna arengut edasi. Vaatame näiteks Turbat, kui raudtee sinna tekis, koheselt kasvas kinnisvara aktiivsus, tehingute aktiivsus, me oleme näinud seal kiiret hinnakasvu, et kui enne näiteks Riisiperega, mis on samamoodi raudtee, on natuke võibolla Tallinna poole, no see hinnavahe oli tuntav, siis täna ta on sisuliselt on tasandunud.
Seal absoluutselt, aga siit näide või siit küsimus, kui me nüüd räägime, et Rail Baltic venib, aga no paistab ikka, et tuleb ja kui on selline pika välise vaatega selline kinnisvara investor, et võibolla võiks vaadata sealt enam-vähem trassi lähedalt Kehtnad ja Idapere, et praegu ei ole väga hinnas, aga 5-6 aasta pärast võivad nad selle turva näite puhul hoopis teistesse kõrgustesse tõusta, kui seal see liikuvus Rail Balticu, mis ka regionaalsed rongid ju ilmselt sõitma paneb, võiks kõvasti tõsta. Kas midagi sellist võiks mõelda oma peas valmis ja realiseeringusse panna või see on liiga kauge perspektiiv?
No arvestades seda, et Eesti on niivõrd pisike, et kui siia tuleb selline korralik kiire transportiühendus, mis siin viib punktist A punkti B väikese kiirusega, siis miks mitte, sellepärast, et see vahemaa lihtsalt ajaliselt ei ole enam mitte midagi.
Võibolla julgekski pakkuda, et kõige suurem hinnakasv ootab meid ees ikkagi maa hindades, et ja vast just need trasside lähedased maad ja kus on ka ütleme siis rongipeatus või mugav ligipääs mööda kõva kattega teed, et need kõik ja maha sõidud, et selge on see, et maa väärtustub.
Just seda maa hinnakasvu olekski tahtnud küsida, nii et teile ka Risto ja Igor, kuidas selle maa hinnaga võiks minna? Kas on mingid jõudusid, mis võivad seda pidurdada või see on juba üsna kindel, et kui sul krunt on, kui sul võimalik krunte juurde soetada, siis soeta aga, sest et see on ka selline kindla tõusu peale minek.
Mis võib maa hinda piirata, siis mina näen, et on erinevad võibolla ehitusõiguslikud piirangud, mis võivad piirata, aga üldiselt ma näen küll, et kui juba aasta 2021 näitas, et kõige kiirem hinnakasv oli just maa hindades, siis maa on ikkagi midagi püsivat, midagi stabiilset, et olgugi kas seal ei puugi võibolla tulevikus seal hoone olla, et võibolla kas või põllumaa või metsamaa, see on ikkagi mingi käega katsutav vara, mis mõnes mõttes võib võrrelda nagu kullaga, ta on ikkagi millegagi tagatud, reaalselt olemas ja vaadates ka seda, et kui ehitushindade kasv on olnud kiire, on üldise muu kinnisega kasv, siis noh, maa puhul sa saad neid plaane teha palju pikemaajalisemalt, et võibolla tasandada mingisugust inflatsiooni mõju.
Kuidas oli see languse periood 10 aastat tagasi? Kas maa hinnad, kruntide hinnad langesid vähem kui elosemete korterite hinnad või kas maa on nagu natukene püsivam kriisile vastupidavam ka oma hinnataseme poolest?
No, maa on tegelikult selline, et kes no, kindlasti maa oste ei ole väga likviidne. Eks, et kui sa teed investeeringu maasse, siis peab olema valmis aastateks, võibolla 10 aastateks püsima investeeringus, aga pikas perspektiivis üle nende lainetuste on ta kindlasti kasvav. Et kui võrrelda viimast kriisi, siis suhteliselt suure löögi see ikkagi maa. Et need inimesed, kes olid maades suurtes positsioonides, näiteks laenudega, no, need pankrotistusid. Et selles mõttes kõige kindlam vara on ikkagi Tallinna kesklinnas, eks, ja väiksem korter, et või teised suur linnad ja ikkagi korterid, et aga, et natukenegi hajutada võibolla oma portfellit ja teiselt poolt võtta natuke pikemaid ja võibolla natukene riskantsemaid positsioone, siis maa tundub täna nagu väga arukas.
Ja aga siin üks külg on ka mitte investor, vaid pere, kes tahaks leida omale suvekodu või võibolla päris kodu ja me jõuame nüüd selle korona muutuseni, siis kõik see kodus töötamise võimaluste kasv, see ka ju seda nõudlust heade, ilusate väärtuslike krundide järele on suurendanud ja ilmselt suurendab 2022 nüüd ju veel edasi ka.
Ja kindlasti, et kui näiteks kas või vaadata seda, et kui varem, noh, mis on ju üks trendi muutus, et eks meil on siin kogu aeg olnud ju seda pärandamist, eriti metsamaa pärandamist. Et noh, kui varem oli ikka trend see, et üldiselt kui sa mingi metsamaa päranduse keegi sai, siis no suure tõenäoliselt ta müüdi kohe ära. Siis praegu näiteks seda pigem hakatakse hoidma, et ei hakata kohe rahaks tegema. Aga mis nüüd seda maad ja maale kolimist puudutab, siis hea loomulikult see kasvab, sest et me oleme kuulnud positiivseid sõnumeid selle kohta, et seda toetatakse. Teiseks, mida mina loodan, on ka see, et maa inimesi ei kogegi kiusata nii palju igasuguste nõuete ja ütleme võibolla üks absurdsemaid nõuded, mida ma praegu olen näinud, et hakatakse maksma toetust, kui sa lõhud oma lahju välja. No kuulge, kui sa lähed maale, kui sul, meil on nüüd praegu teada, kuidas need elektriliinid ja ühendused kõik seal on. Nad, sa ei saa päriselt ju niimoodi ennast nagu elu tegevust lõpetada põhimõtteliselt maal, sellepärast, et sul ei ole, läheb elekter ära tormiga ja sul ei ole põhimõtteliselt võimalik endal ahju alla tuld ja sooja saada. Maale, minu mõelest, kui nagu maale kolimist soodustada, siis tuleks teisid pidigi natukene ka arvestada, et maal elamine on teistsugune, et see ei ole kesklinnas keskküttega korteris elamine, et kui riik nagu ühelt poolt toetab, siis teiselt poolt ta võiks ka mitte piirata.
Nõus, Igor tahtsid tegendada.
Ma olen nõus sellega, et isenesest mäletan, et maailmumisteeriumistegud oli meil umbes 10 aastat tagasi selline tagasi maale programm, mida toetati, et täna see on soiku jäänud, aga loodan, et see läheb käima, sest no, selge on see, et selline regionaalne tasakaalustamatus tegelikult ei mõju Eestile tervikuna hästi, kui meil kõik liigub ja kõik on seotud siin ühe linnaga, et see jätab sellise hapra mulle ja samas tekib küsimus, et kas me siis ülejäänud Eesti arendamine, et no, kas meil siis sellega mingit plaani ei ole?
Saad hakkab lõppema konkreetsed veel viimased pakkumised saabunud aastaks. Kõigepealt Jaanus Laugus ma küsiksin lähtudes sellest vastusest, mis siin saate alguses antsid, et te tunnete ka, et uus maa koormus järjest kasvab, eks ole, et seda nõudlust kõike täita, mis turult tuleb. Mis on see 2022 see prognoos uus maa eelarve osas mitme protsendist kasvude sisse kirjutasite? Kuidas te tulete selle kasvuga ka toime selline lühike vaade?
No eks ressurss ikkagi seda piirid, et me arvestame kuski 20% kasvuga, mis meil on olnud iga aasta nagu eesmärkiks, et see aasta tuli enam täis ka, et kui võibolla järgmine aasta me isegi oleksime leppimas ka natuke väiksema arenguga sellest lihtsalt ressursiga tuleb arvestada, aga noh, maaklerite töös on meil arenguruumi ja täna me püüame kõigest väest, et maaklerid oleks ikka klientide jaoks olemas ja vastaks telefonidele ja ei jääks kadunuks, et kui sellised hetki tekib olema meie klientidega, siis juhatus esimene telefoni number on olemas kodulehel, et tuleb mulle märku anda, et ma püüan siis tagada, et meie teenus oleks kvaliteetne.
Nüüd konkreetne küsimus lõpetuseks kõigile. Mis on konkreetne soovitus investorile, kuule kindlasti taab seda kuulda ja teine soovitus on, kui kodu ostmine on mõttes, aga kannatab natuke ka edasi lükata, aga on mõttes, kas tasub edasi lükata praegu või pigem ära teha, et edasi lükata pole siin enam midagi, kes on valmis alustama?
Võibolla alustaks investorit antud soovitus, minu soovitus on oma raha varas hoida, et elu on näidanud, et täna see negatiivse intressimäära ja kiire inflatsiooni puhul raha väärtus odavneb nii kiiresti, et võibolla vara oleks see turvasadamet ja võimalikult likviidne võiks olla.
Kinnisvara, ikkagi mitte igasugune vara või sa mõtled kõike vara?
Ei, mulle meeldib ka indeksfondid ja aktsiad, kui siin SP500 on näidanud aastas 25% vist oli kasvu, et siis ta ei ole ju ka paha alternatiiv, aga võibolla mina soovitaks investeerida varasse, mis inimesele enda tundub aru saada. Et kui ta saab paremini aru kinnisvarassele toimemehanismidest, investeerida kinnisvarasse, kui tema jaoks on aktsiaturg südame lähedusem, siis ka sinna, kui ta saab mõlemast aru, siis noh, palun väga.
Hästi, aitäh, aga koduostja, kas tee tehing ära või kannatab oota?
Elu on näidanud, et prognooside tegemine on keeruline, et see kinnisvara taskukohasus tegelikult ei ole nüüd meil pikas perspektiivis muutunud, et kui me 2015 kaevasime, et kinnisvara on kallis, tõenäoliselt saad inimesed kaevad ka 2021, et kinnisvara on kallis. Ja tõenäoliselt selle peale nüüd mõelda ja ootama jääda, et võibolla mingisugune sisend hind läheb odamaks või äkki ma saan parema diili, siis võibolla oma kodu ostuks, mis on selline ikkagi, ta võibolla ei ole klassikas mõttes investeering, vaid ta on selline hästi selline, noh, võiks olla pikema ajalisem ost, siis ma sellisel juhul võibolla sellelt baasilt ei kalkuleeriks, niimoodi, et pigem ostaks.
Ma tegelikult lisaksin ju siia juurde seda, et kui nüüd oodata seda, et kinnisvara hind langeb, siis ega kinnisvara hind ju ei lange üksi. Kas ju palk langeb.
Et siin pole midagi oodata ühesõnaga.
Et ühesõnaga see ei ole nagu nii, kinnisvara ei ole ju kuidagi erinev teistest, et ta on osa sellest majandusest. Ja kui kinnisvaraga midagi peaks juhtuma, siis juhtub ju ka tegelikult muu majandusega. Lihtsalt oodata, et noh, kui sa langeb, aga minu palk kogu aeg kasvab ja ma ostan varsti võileva hinna eest, et noh, kui unustage ära. Et tegelikult, kui sul ikkagi on võimalus, sul on kõik tuleviku plaanid paigas, näed, et su sissetulekud on üldiselt korralikud ja perspektiiv on hea, et siis tegelikult ei ole ju kunagi vale aeg kodu osta.
Aga investorile midagi konkreetsemat, kas julged öelda?
Investorile unusta võibolla see tootluse number, et pigem paigutaliselt sellesse varasse, mis sulle endale tundub kõige huvitavam.
Nii? Ja Jaanus Laugus lõpetab selle soovituste ringi.
No eks see Investori vaatanud, see oleneb ka nüüd investorist, eks? Et kui see investor on täna see suhteliselt tubli töökas tavaline inimene, kes mõtleb, et kuhu oma võimalused siis investeerida, et siis pigem soovitaks vaadata ringi seal piirkonnas, kus sa seda piirkonda tunned ja tunnetad, mitte võibolla uupi positsioone võtta. Tundub investeeringuna siiski vägagi põnev spekulatiivne vara, ehk siis arendused, et siis korteri positsioone võtta, tuleb ära mainida see. Ja maa on kindlasti väärtust kasvatamas. Aga suurem trend on vast selline ise majandamine, et ikkagi oma talu pidamine, ise hakkama saamine, oma elekter, oma ahi, oma paper ja pliiats ja vähe interneti. See on trendikas.
Aitäh, head külalised! See on tänane saade. Me oleme kõik koos siin soovimas edukat aastat kõikidele kinnisvara huvilistele, kinnisvara omanikele, investorite ja loomulikult lihtsalt inimestele, kellel on vaja elada Eestis õnnelikult ja kes kõik soovivad ka mõnusas kodus elada. Mina saatejuht Lauri Leet, tänan veel kord ja 4 nädala pärast, nagu öeldud, uus kinnisvara saade, uus maa kinnisvara saate nime all eetris. Aitäh, kuulmiseni!
Uusmaa kinnisvara saade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Äripäeva raadio.